Θα ήθελα σήμερα με τη χάρη του Θεού να δούμε από την Επιστολή προς Ρωμαίους ένα τμήμα από την Επιστολή προς Ρωμαίους το 8ο κεφάλαιο, να διαβάσουμε από το χωρίο 12, Ρωμαίους 8, 12, όπου ο Απόστολος Παύλος γράφει δια Πνεύματος Αγίου: «Άρα ουν αδελφοί, οφειλέτε εσμέν ούτη σαρκή του κατασάρκα ζήν. Ή γαρ κατασάρκα ζείτε, μέλετε αποθνίσκην. Ή δε πνεύματι τας πράξης του σώματος θανατούτε, ζήσεστε». Μας λέει λοιπόν ότι δεν χρωστάμε κάτι στην σάρκα. Και για να καταλάβουμε τι εννοεί ο Απόστολος Παύλος με την σάρκα, προφανώς δεν εννοεί αυτό που εμείς σήμερα λέμε σάρκα, έτσι. Εννοεί τον εγωκεντρισμό μας, δηλαδή το γεγονός ότι θέλουμε εμείς να είμαστε το κέντρο του κόσμου και όλα να περιστρέφονται γύρω από μας. Αυτό είναι η σάρκα, αυτό είναι ο παλιός ο άνθρωπος, αυτό είναι ο άνθρωπος έτσι όπως γεννιέται και μεγαλώνει χωρίς να γνωρίσει τον Θεό και χωρίς να πάει κοντά στον Θεό. Και το βλέπεις αυτό από τα μικρά παιδιά ακόμα. Βλέπεις, ακόμα δεν μπορεί να μιλήσει, λέει «κόμου». Δεν μπορεί ακόμα να πει «δικόμου». «Κόμου». Ίσον όλα σε μένα, όλα εγώ. Εγώ είμαι το κέντρο, όλοι πρέπει να προσέχουν εμένα. Και αυτή είναι η φύση του ανθρώπου και έτσι μεγαλώνουμε. Έτσι. Θεωρούμε ότι όλα πρέπει να περιστρέφονται γύρω μας και αυτή είναι η σάρκα. Οπότε όταν πάμε κοντά στον Χριστό, όταν στρεφόμαστε στον Θεό, αυτό που αλλάζει μέσα μας και αλλάζει σταδιακά. Παίρνουμε μία απόφαση, λέμε «Θεέ μου, δίνω τη ζωή μου σε σένα, θέλω Ιησού Χριστέ, εσύ να έρθεις να πάρεις την κυριαρχία στη ζωή μου». Αυτή είναι μία απόφαση, κάνεις ένα ξεκίνημα. Μετά η πορεία είναι πόσο πάβω να είμαι εγώ το κέντρο του εαυτού, του κόσμου, και πόσο θέλω όλα να στρέφονται γύρω από μένα και πόσο νοιάζομαι να είναι κέντρο της ζωής μου ο Θεός και πώς θα υπηρετήσω τον Θεό και τους ανθρώπους γύρω μου. Έτσι, συνεπώς, ο Απόστολος Παύλος ξεκινάει και λέει, κοιτάξτε, εάν συνεχίζουμε, ενώ πήραμε την απόφαση, εγώ θα ζήσω μαζί με τον Κύριο, εάν λέει συνεχίζουμε το κέντρο του κόσμου να είναι ο εαυτός μας και να μην είναι ο Θεός και να μην είναι οι άλλοι άνθρωποι, τότε λέει, δεν πάμε πουθενά, λέει, αν ζείτε κατά σάρκα, λέει, θα πεθάνετε. Τι θα πει θα πεθάνετε? Δεν σημαίνει θα πεθάνετε φυσικά, καταλαβαίνετε, διότι δεν αναφέρεται στον φυσικό θάνατο. Αναφέρεται στον αποχωρισμό από τον Θεό. Δηλαδή μία πορεία με το κέντρο του εγώ, με κέντρο το εγώ, λες ναι και ο Θεός, αλλά εγώ βασικά. Ναι, ο Θεός, αλλά όλοι να ασχολούνται μαζί μου. Δηλαδή γιατί δεν νοιάστηκαν, γιατί δεν μου τηλεφώνησαν, γιατί δεν μου επισκέφθηκαν, γιατί εγώ να είμαι το κέντρο σε όλα. Αυτό οδηγεί σε χωρισμό από τον Θεό. Γιατί η ζωή του Θεού, η ζωή μαζί με τον Θεό, είναι να μένεις στην παρουσία του Θεού, να παίρνεις για να δώσεις. Παίρνεις για να δώσεις. Και όσο περισσότερο δίνεις, τόσο περισσότερο παίρνεις, και αυτό είναι ένας ευνοϊκός κύκλος. Γι' αυτό και ο Χριστός είπε, είναι μακάριο, λέει, είναι πιο ευλογημένο να δίνει κανένας παρά να παίρνει. Και σκεφτείτε ότι αυτό ήταν τόσο σημαντικός λόγος, που ενώ δεν καταγράφτηκε στα Ευαγγέλια, δεν υπάρχει πουθενά στα Ευαγγέλια αυτός ο λόγος, είναι ο μόνος λόγος του Χριστού που δεν είναι στα Ευαγγέλια, αλλά είναι στις πράξεις των Αποστόλων. Γιατί το Πνεύμα του Θεού ήθελε να μείνει μέσα στην Καινή Διαθήκη για να μας μείνει και να τον ξέρουμε ότι ήταν λόγος του Κυρίου, και γι' αυτό ο Απόστολος Παύλος, μιλώντας στους πρεσβυτέρους της Εκκλησίας της Εφέσου στη Μίλτο, τους λέει «και να θυμάστε τα λόγια του Κυρίου μας του Ιησού Χριστού, που εκείνος είπε, είναι μακάριον να δίδει τις μάλλον παρά να λαμβάνει». Ότι είναι ευλογία να δίνεις και όχι να παίρνεις. Και αυτό το καταλαβαίνουμε και στην πράξη. Έτσι κάθε φορά που δίνουμε, κάθε φορά που προσφέρουμε, πόσο ικανοποιούμαστε μέσα. Λέμε τι ωραία, έτσι. Γιατί αισθανόμαστε ωραία? Γιατί το Πνεύμα το Άγιο του Θεού αναπαύεται μέσα μας. Ησυχάζει μέσα μας και εμείς καταλαβαίνουμε αυτή την ανάπαυση και τη χαρά του Αγίου Πνεύματος μέσα μας. Γι' αυτό λέει, αν με την βοήθεια του Πνεύματος θανατώνετε τις πράξεις του σώματος, δηλαδή αυτό που ζητάει ο εγωισμός, εάν με το Πνεύμα το Άγιο που ήρθε να κατοικήσει μέσα σας νικάτε, παίρνετε δύναμη από το Πνεύμα το Άγιο και νικάτε αυτό που θέλει το εγώ, τότε λέει θα ζήσετε. Και συνεχίζει στο 14, όσοι γάρ πνεύματι Θεού άγονται, ούτε οι συν οι Θεού. Γιατί λέει όσοι οδηγούνται από το Πνεύμα του Θεού, αυτοί είναι παιδιά του Θεού. Και αυτό είναι ένα πολύ ενδιαφέρον χωρίο, γιατί συνήθως ακούμε η έμφαση να δίνεται στο κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο στο 1.12 που λέει όσοι εδέχθησαν αυτόν, έτσι, όσοι έλαβαν αυτόν λέει το κείμενο, εις αυτούς έδωσεν εξουσία τέκνα Θεού γενέστε, να γίνουν παιδιά του Θεού. Και χρειάζεται δίπλα σε εκείνο το χωρίο να βάλουμε και αυτό για να έχουμε μέσα μας την αλήθεια σε ισορροπία. Εκεί λέει ότι ο Χριστός ήρθε στον κόσμο, οι δικοί του δεν τον δέχτηκαν, όσοι όμως τον δέχτηκαν τους έδωσε εξουσία να γίνουν παιδιά του Θεού. Τους έδωσε το δικαίωμα να γίνουν παιδιά του Θεού. Εδώ λέει ότι γίνονται όμως παιδιά του Θεού και λειτουργούν ως παιδιά του Θεού αυτοί οι οποίοι οδηγούνται από το Πνεύμα το Άγιο. Άρα ο Θεός έδωσε την εξουσία σε κάποιον. Σου λέει έχεις την εξουσία να γίνεις παιδί μου καθώς με δέχτηκες. Από εκεί και πέρα όμως για να ζήσεις ως παιδί του Θεού, για να ζήσω ως παιδί του Θεού, χρειάζεται να οδηγούμε από το Πνεύμα το Άγιο, που σημαίνει να λέω Κύριε θέλω την οδηγία σου. Βοήθησέ με να καταλαβαίνω την οδηγία σου. Βοήθησέ με μέσα από τον λόγο σου, μέσα από την Αγία Γραφή να καταλαβαίνω την οδηγία σου. Μέσα στο πνεύμα μου, καθώς το πνεύμα σου το Άγιο κατοικεί μέσα στο πνεύμα μου, μέσα στο πνεύμα μου να καταλαβαίνω την οδηγία σου και να ζω σύμφωνα με αυτήν την οδηγία. Βλέπετε, το Πνεύμα το Άγιο δεν μας εξαναγκάζει. Δεν μας λέει τώρα θα κάνεις αυτό, τελειώσαμε. Όχι. Μας μιλάει πολύ ήσυχα μέσα μας, είναι η φωνή του Πνεύματος, τις περισσότερες φορές είναι μία απλή όθηση μέσα στο πνεύμα μας, κάτι μας μπρόχνει μέσα μας. Έτσι. Δεν λέω ότι δεν υπάρχουν οι εξαιρέσεις, δεν υπάρχει ότι μπορεί να μας μιλήσει και με φωνή, μπορούμε να ακούσουμε πολύ δυνατά μέσα στο πνεύμα μας, ακόμα και με εξωτερική φωνή, αυτά υπάρχουν. Αλλά είναι η εξαίρεση, ο συνηθισμένος τρόπος είναι το Πνεύμα του Θεού να μιλάει στο πνεύμα μας δίνοντας μία όθηση. Και γι' αυτό ακριβώς όσο περισσότερο γινόμαστε ευαίσθητοι σε αυτήν την όθηση του Αγίου Πνεύματος, τόσο πιο εύκολα την ξεχωρίζουμε και την διακρίνουμε μέσα στην καθημερινότητα. Το ενδιαφέρον είναι αυτό, μας λέει προσέξτε τώρα, ούγαρ ελάβετε πνεύμα δουλείας πάλιν εις φόβον, αλλά ελάβετε πνεύμα υιοθεσίας ενώ κράζομεν αβά ο πατήρ. Γιατί λέει δεν πήρατε πνεύμα δουλείας, το πνεύμα που μας έδωσε ο Θεός δεν είναι πνεύμα δουλείας, αλλά είναι λέει πνεύμα υιοθεσίας. Και το ένα πνεύμα, το πνεύμα της δουλείας σε οδηγεί σε φόβο. Και εδώ πέρα κάνει ο Απόστολος Παύλος μία διάκριση που στην αρχαιότητα την καταλάβαιναν πολύ καλά. Η μία σχέση ήταν η σχέση του αφεντικού με τον δούλο. Ο Κύριος είχε δούλους στην αρχαιότητα. Και όταν ο Κύριος έλεγε κάτι, ο δούλος έπρεπε να το κάνει. Δεν είχε περιθώριο να πει να το σκεφτούμε αφεντικό ή ξέρω εγώ. Ναι, ξέρεις τώρα δεν μπορώ, όταν θα έχω κέφια ή όταν θα είμαι περισσότερο διαθέσιμο. Δεν υπήρχε τέτοιο περιθώριο. Οπότε η σχέση ήταν σχέση φόβου από την πλευρά του δούλου, γιατί εάν δεν υπάκουε θα υπήρχε τιμωρία. Απ' την άλλη μεριά όμως, γι' αυτό μας μιλάει για υιοθεσία, υπήρχε διαφορά στη σχέση του παιδιού με τον πατέρα. Ενώ ο δούλος είχε φόβο προς τον Κύριό του, το παιδί προς τον πατέρα του είχε παρησία. Αυτή ήταν η λέξη που χρησιμοποιούσαν στην αρχαιότητα και την έχουμε και μέσα στην Καινή Διαθήκη. Τι είναι η παρησία από το παν και ρήμα, ρήσεις, λέω, το να λέω αυτό που σκέφτομαι. Να έχω το θάρρος να μιλήσω και να πω αυτό που σκέφτομαι, αυτό που είναι μέσα στην καρδιά μου. Το παιδί μπορούσε να πάει στον πατέρα και να του πει τι έχει μέσα στην καρδιά του. Ο δούλος δεν μπορούσε να πάει στον Κύριο του που τι έχει στην καρδιά σου. Τι με νοιάζει τι με έχει στην καρδιά σου. Θα κάνεις αυτό που σου λέω εγώ. Έτσι. Γι' αυτό μας λέει δεν ελάβατε πνεύμα δουλείας. Δηλαδή η σχέση μας με τον Θεό λέει δεν είναι μια σχέση όπου λες α πρέπει να κάνω το θέλημα του Θεού γιατί αλλιώς ο Θεός θα με τιμωρήσει. Δεν είναι αυτή μια υγιή σχέση με τον Θεό. Λάβατε λέει πνεύμα υιοθεσίας. Ποιο είναι το πνεύμα της υιοθεσίας? Είναι αυτό που λέει: ο πατέρας μου με αγάπησε τόσο, ώστε έστειλε τον Ιησού Χριστό και σταυρώθηκε για χάρη μου. Λοιπόν, και εγώ θέλω να ανταποκριθώ στην αγάπη αυτή, και γι' αυτό θέλω να κάνω το θέλημα του πατέρα, για να τον κάνω να χαίρεται. Αυτή είναι η σχέση της υιοθεσίας, έτσι. Είναι μια σχέση όπου θέλεις να κάνεις το θέλημα του Θεού, όχι από φόβο όπως ο δούλος, αλλά από αγάπη για τον πατέρα, έτσι. Βλέπετε, αυτό είναι κάτι πολύ σημαντικό, και γι' αυτό ο Θεός μας έκανε ελεύθερους. Πολλές φορές με ρωτάνε, αφού ο Θεός ήξερε ότι ο Αδάμ θα πέσει, αφού ήξερε ότι θα έρθει η αμαρτία στην ανθρωπότητα, γιατί άφησε τον Αδάμ ελεύθερο και την Εύα ελεύθερους? Γιατί δεν τους είπε να μην έχουν δυνατότητα επιλογής? Αυτό είναι το θέλημα μου, αυτό θα κάνετε. Τους είπε θα τρώτε από όλα τα δέντρα στον κήπο, εκτός από ένα. Γιατί τους το είπε αυτό το εκτός από ένα? Σου άφηνα να τρώνε από όλα. Έτσι. Και έτσι, γιατί δεν μπορεί να υπάρχει σχέση αγάπης εάν δεν υπάρχει ελευθερία. Δεν μπορεί σε κάποιον να πεις έλα εδώ θα με αγαπάς, ακούς? Δεν γίνεται. Αν δεν υπάρχει ελευθερία, δεν μπορεί να υπάρχει σχέση αγάπης. Και εάν δεν υπάρχει, και δεν μπορεί να υπάρχει η ελευθερία εάν κανένας δεν έχει την δυνατότητα να διαλέξει. Να διαλέξει, θα κάνω αυτό που μου λέει ή δεν θα το κάνω. Έτσι, η απαγόρευση που υπήρξε στους πρώτους ανθρώπους, στους πρωτόπλαστους, ήταν στοιχείο ελευθερίας. Διότι αν όλα είναι προκαθορισμένα, δεν μπορείς να διαλέξεις, και αν δεν μπορείς να διαλέξεις, δεν έχεις ελευθερία. Εάν όμως δεν έχεις ελευθερία, δεν μπορείς να δημιουργήσεις σχέσεις αγάπης. Και έτσι γι' αυτό ο Θεός, επειδή ήθελε μαζί μας να έχει μια σχέση αγάπης, να τον υπακούμε επειδή τον αγαπάμε, γι' αυτό ακριβώς μας άφησε ελεύθερους. Και λέει ότι με αυτό το πνεύμα δεν λάβαμε, λέει, πνεύμα δουλείας, αλλά πήραμε πνεύμα υιοθεσίας, με το οποίο κράζουμε, λέει, ενώ κράζομεν αβά ο πατήρ. Η λέξη αβά είναι μία αραμαϊκή λέξη που ήταν το χαϊδευτικό που χρησιμοποιούσαν για τον πατέρα. Αυτό που λέμε εμείς μπαμπά, έτσι, μπαμπάκα, αυτό ήταν το αβά, πατερούλι ακριβώς. Δηλαδή, το πνεύμα του Θεού που έρχεται μέσα μας, μας οδηγεί σε μία τέτοια σχέση με τον Θεό, ώστε να αισθανόμαστε τον Θεό κοντά μας. Να μπορούμε να το πούμε πατερούλι, ότι δεν είναι κάπου μακριά ο δημιουργός του σύμπαντος. Είναι ο δημιουργός του σύμπαντος. Αλλά γίνεται πατέρας μας. Και όταν ο Χριστός δίδαξε στους μαθητές του πώς να προσεύχονται και τους είπε να λέτε πάτερ ημών, αυτό ήταν επανάσταση για την εποχή εκείνη. Mm. Εμείς το μάθαμε τώρα, το λέμε παίξω πάτερ ημών εν τις ώρες. Αλλά σκεφτείτε ότι μέσα στον εβραϊκό λαό δεν υπήρχε η ιδέα ότι εγώ προσωπικά το άτομο είμαι παιδί του Θεού. Δεν υπήρχε αυτή η ιδέα. Ότι ο Ισραήλ ως λαός είναι Υιός του Κυρίου, αυτό υπήρχε. Έτσι. Mm. Αλλά προσωπικά το να απευθυνθεί στον Θεό και να τον πεις πατέρα μου, ήταν κάτι που ο Ιησούς το δίδαξε στους μαθητές του, ακριβώς επειδή με τη θυσία του ήξερε ότι θα άνοιγε έναν καινούριο δρόμο επικοινωνίας με τον Πατέρα, επικοινωνίας με τον Θεό και σχέσεων με τον Θεό. Και έτσι λέει, αυτό το πνεύμα που ήρθε μέσα μας είναι πνεύμα υιοθεσίας, το οποίο μας κάνει να λέμε τον Θεό πατερούλη και να τον αισθανόμαστε κοντά μας, να είναι δίπλα μας, να είναι οικείος μας. Και λέει, αυτό το πνεύμα συμμαρτυρεί το πνεύμα τι ημών ότι εσμέν τέκνα Θεού. Αυτό το πνεύμα, το πνεύμα το Άγιο, το οποίο ήρθε να κατοικήσει μέσα μας, δίνει την ίδια μαρτυρία με το πνεύμα μας. Δηλαδή, ο άνθρωπος είναι πνεύμα το οποίο έχει ψυχή, το πνεύμα μας έχει ψυχή, έχει δηλαδή νόηση, σκέφτεται, έχει βούληση, θέληση, έχει συναισθήματα, χαίρεται, λυπάται. Και αυτό το πνεύμα με την ψυχή κατοικεί μέσα στο σώμα μας. Έτσι. Γι' αυτό όταν ο άνθρωπος πεθάνει, φεύγει το πνεύμα από μέσα από το σώμα, και το πνεύμα που φεύγει εξακολουθεί να έχει την ψυχή μαζί του. Εξακολουθεί να έχει νόηση, βούληση, συναισθήματα. Και λέει ότι το πνεύμα το Άγιο έρχεται και κατοικεί μέσα στο πνεύμα μας και δίνει την ίδια μαρτυρία με το πνεύμα μας ότι είμαστε παιδιά του Θεού. Έτσι, όσο οδηγούμαστε δηλαδή από το πνεύμα του Θεού, έχουμε τη μαρτυρία του Θεού μέσα μας που σου λέει είσαι. 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 Και αυτό είναι που σου δίνει τη βεβαιότητα και μπορείς περπατώντας στο φως του Κυρίου να ζεις με τη βεβαιότητα ότι είσαι παιδί του Θεού. Και συνεχίζει. Είδε τέκνα και κληρονόμη. Λέει, άμα είμαστε παιδιά, είμαστε και κληρονόμοι. Κληρονόμη μεν Θεού, συγκληρονόμη δε Χριστού, υπερσυμπάσχομεν ή να και συνδοξαστόμεν. Λέει, αν είμαστε παιδιά, είμαστε και κληρονόμοι, έτσι. Αυτή είναι η φυσική συνέπεια. Τα παιδιά κληρονομούν. Και λέει, άρα σκέψου ότι από τη στιγμή που ο Θεός μας ονομάζει παιδιά του και από τη στιγμή που εμείς οδηγούμενοι από το Πνεύμα του Θεού είμαστε παιδιά του Θεού, αυτό σημαίνει ότι γινόμαστε κληρονόμοι του Θεού. Αλλά κληρονόμος του Θεού είναι και ο Ιησούς Χριστός. Άρα γινόμαστε και εμείς συγκληρονόμοι μαζί με τον Ιησού Χριστό. Ίσον ό,τι κληρονομεί ο Ιησούς Χριστός, το κληρονομούμε και εμείς. Και αυτό είναι θαυμάστο. Αυτό είναι κάτι που χρειάζεται να μείνουμε στην παρουσία του Θεού και να πούμε, Κύριε, δώσε μου πνεύμα σοφίας και αποκαλύψεως να καταλάβω περισσότερο την αλήθεια αυτή. Δηλαδή θα είμαι και εγώ κληρονόμος μαζί με τον Ιησού Χριστό. Ο Χριστός είναι ο κληρονόμος του σύμπαντος και εμείς ως μέλη της Εκκλησίας του Ιησού Χριστού, ως μέλη της νύμφης του Ιησού Χριστού, θα είμαστε συγκληρονόμοι κατά χάριν, βεβαίως, κατά χάριν. Είναι δωρεά που μας δίνει ο Θεός χωρίς να την αξίζουμε, να είμαστε κληρονόμοι του Θεού, συγκληρονόμοι μαζί με τον Ιησού Χριστό σε ολόκληρο το σύμπαν. Έτσι γι' αυτό είχα συγκινηθεί όταν διάβασα μία πληροφορία που είχε κάποιος αδελφός μέσα στο πνεύμα του και ο Κύριος του είπε, μπορώ να διατάξω τα σύμπαντα να με υπακούσουν. Και θα έρθει μία στιγμή που θα διατάξω τα σύμπαντα και τα έθνη να με υπακούσουν. Τότε όμως θα έχει τελειώσει η δική σας ευκαιρία να υπακούσετε σε μένα από αγάπη. Έτσι. Τώρα που δεν είστε υποχρεωμένοι να γονατίσετε μπροστά μου, όποιος έρχεται να γονατίσει μπροστά μου, όποιος έρχεται να δώσει τη ζωή του σε μένα, το κάνει επειδή με αγαπάει και επειδή με εμπιστεύεται. Όταν πια κάθε γόνατο θα είναι υποχρεωμένο να γονατίσει μπροστά στον Ιησού Χριστό ή δεν θα μπορεί να κάνει αλλιώς. Και μας λέει ο λόγος του Θεού ότι έτσι θα γίνει. Θυμάστε έτσι ότι στην προς Φιλιππησίους επιστολή στο δεύτερο κεφάλαιο λέει ότι κάθε γόνατο θα γονατίσει και κάθε γλώσσα θα ομολογήσει, θέλει δεν θέλει, ότι ο Ιησούς Χριστός είναι Κύριος προς δόξαν Θεού Πατρός. Τότε όμως δεν θα έχουμε την ευκαιρία πια, όταν θα είναι υποχρεωτικό οι πάντες να γονατίσουν, να πάμε εμείς με τη δική μας θέληση και να γονατίσουμε από αγάπη μπροστά στον Κύριο, ενώ αυτό είναι προνόμιο που το έχουμε τώρα. Και βέβαια μας λέει, κληρονόμη του Χριστού, και μετά μπαίνει στα δύσκολα, υπερσυμπάσχομεν, εάν πάσχουμε μαζί του, για να δοξαστούμε και μαζί του. Βλέπετε, ο Χριστός δεν μας υποσχέθηκε ότι τα πράγματα στη ζωή αυτή θα είναι εύκολα. Μας είπε, στον κόσμο θα έχετε θλίψη. Μας το είπε αυτό. Γιατί? Γιατί ζούμε μέσα σε έναν κόσμο όπου έχει κυριαρχήσει μετά την πτώση του ανθρώπου η νοοτροπία που προωθεί το εγώ. Σκεφτείτε την κατάσταση στην οποία βρίσκεται η χώρα μας και την κατάσταση στην οποία βρίσκεται ο πλανήτης ολόκληρος. Ποιο πρόβλημα υπάρχει στη χώρα μας και ποιο πρόβλημα υπάρχει στον πλανήτη ολόκληρο που δεν έχει τη ρίζα του στον εγωισμό του ανθρώπου? Μπορείτε να βρείτε ένα πρόβλημα που η ρίζα του να μην είναι ο εγωισμός του ανθρώπου. Έτσι. Δηλαδή αυτή τη στιγμή η Ελλάδα είναι υπερχρεωμένη. Γιατί? Γιατί ο κάθε ένας μας κοίταζε τον εαυτό του, όποιος μπορούσε περισσότερο, περισσότερο, λιγότερο, λιγότερο. Αλλά αυτή τη στιγμή βρισκόμαστε σε ένα πρόβλημα εξαιτίας του ανθρώπινου εγωισμού. Και σήμερα καταστρέφεται ο πλανήτης. Έτσι, λιώνουν οι πάγοι στο Βόρειο Πόλο, όλη αυτή η οικολογική καταστροφή. Γιατί? Πάλι από την εκμετάλλευση των πλουτοπαραγωγικών πηγών με τρόπο άσκεπτο και αλόγιστο από τον άνθρωπο, πάλι από τον εγωισμό του ανθρώπου. Έτσι, συνεπώς, μέσα σε αυτό το κλίμα του εγωισμού, όπου κάθε ένας είναι το κλίμα του κόσμου αυτού να κοιτάει τον εαυτό του, και φυσικά αυτό είναι κλίμα το οποίο ο εχθρός, ο διάβολος, το προωθεί, μέσα σε αυτό το κλίμα εμείς θέλουμε να πάμε με διαφορετικές αρχές, που είναι ότι είναι πρώτα ο Θεός, και μετά είναι το πώς θα υπηρετήσουμε τους άλλους ανθρώπους, καθώς ο Κύριος είπε, θεώρησε δεδομένο ότι θα αγαπάμε τον εαυτό μας και μας είπε ότι η πρώτη εντολή είναι θα αγαπήσεις Κύριον τον Θεό σου και η δεύτερη είναι θα αγαπήσεις τον πλησίον σου όπως και τον εαυτό σου. Έτσι. Οπότε ξαφνικά εμείς πάμε αντίθετα στο ρεύμα. Όποιος θελήσει δηλαδή να ακολουθήσει τον Χριστό πάει αντίθετα σε ένα ρεύμα. Και γι' αυτό ακριβώς υπάρχει δυσκολία. Γι' αυτό τα πράγματα που έχουμε να αντιμετωπίσουμε δεν είναι εύκολα. Και ο Κύριος μας το είπε, θα έχετε θλίψη. Θλίψη σημαίνει πίεση, συμπίεση από την οτροπία του κόσμου. Αλλά να έχετε θάρρος, εγώ νίκησα τον κόσμο. Δηλαδή μπορούμε να ξέρουμε ότι ο Κύριος νίκησε και ότι από τη στιγμή που εμείς ταυτιζόμαστε μαζί με τον Κύριο και μπαίνουμε στον δρόμο του Κυρίου, μπορούμε να έχουμε τη νίκη. Και ευχαριστούμε τον Θεό, λέει, γιατί δόξα στον Θεό που μας κάνει πάντοτε να θριαμβεύουμε δια του Ιησού Χριστού. Με άλλα λόγια, σε κάθε κατάσταση ο θρίαμβος του Κυρίου είναι στη διάθεσή μας. Ό,τι και να συμβαίνει. Ό,τι και να συμβαίνει. Και αυτή η αίσθηση ότι μαζί με τον Κύριο είμαστε νικητές είναι κάτι που χρειάζεται να μας γεμίζει, ειδικά στην εποχή μας που μόλις ανοίξεις την τηλεόραση ακούς τόσα πράγματα για να σε κάνουν να φοβηθείς και να τρομοκρατηθείς για το μέλλον, έτσι, που λες πω, καταστροφή. Και είναι ευκαιρία για μας να ζήσουμε με τη χαρά του Κυρίου μέσα στη δυσκολία και να ζήσουμε με τη χαρά του Κυρίου μέσα στον κόσμο μεταδίδοντας αυτή τη χαρά του Κύριου και να έχουμε έναν λόγο ελπίδας στους ανθρώπους που είναι καταπλακωμένοι από αυτά που λένε τα μέσα μαζικής ενημέρωσης και από το φόβο. Η Ελλάδα θα χρεοκοπήσει, τι θα γίνουν οι καταθέσεις, τι θα γίνει το ένα, τι θα γίνουν οι δουλειές, τι θα γίνει με την ανεργία. Δεν λέει ότι δεν είναι προβλήματα αυτά, είναι προβλήματα, αλλά προσέξτε, ο Κύριος μας είπε ότι μας κρατάει στα χέρια του. Όσο εμείς θέλουμε να είμαστε στα χέρια του Κυρίου, είπε ο Κύριος, εγώ θα είμαι μαζί σας έως τη συντελείας του αιώνος. Και όπως θα δούμε παρακάτω, εάν ο Θεός είναι μαζί μας, δεν έχουμε να φοβηθούμε τίποτα. Έτσι δεν είναι. Και ο Θεός θα δώσει λύσεις εκεί που δεν περιμένει κανένας λύσεις. Έτσι λοιπόν, λέει ο Απόστολος Παύλος, λογίζομαι γάρ ότι ουκ άξια τα παθήματα του νυν καιρού προς την μέλουσαν δόξαν αποκαλυφθήνε εις ημάς. Λέει, εντάξει, εδώ πέρα θα περάσουμε δυσκολίες. Θα πάθουμε πράγματα. Θα συμπάσχουμε, λέει, μαζί με τον Χριστό. Αλλά αυτά τα οποία περνούμε εδώ τώρα, αυτά δηλαδή που υποφέρουμε επειδή θέλουμε να ζήσουμε σύμφωνα με μία συνείδηση Θεού και επειδή θέλουμε να ζήσουμε μιλώντας για τον Ιησού Χριστό και δίνοντας τη μαρτυρία του Ιησού Χριστού, αυτά που υποφέρουμε δεν μπορούν, λέει, να συγκριθούν με τη δόξα που μας περιμένει. Έτσι. Και είναι σημαντικό να βλέπουμε στο μέλλον, να βλέπουμε στην αιωνιότητα, να βλέπουμε τη δόξα του Κυρίου, να βλέπουμε τη δόξα που μας περιμένει. Είναι σημαντικό τα μάτια μας να μην είναι στον κόσμο, αλλά τα μάτια μας να είναι στον ορατό κόσμο, αλλά στον αόρατο πνευματικό κόσμο. Βλέπετε, είχαμε πει και την άλλη φορά που ήμασταν μαζί, για το πώς μέσα στην Αγία Γραφή έχουμε περιπτώσεις που ένα σύνολο ανθρώπων αντιμετωπίζει μια δύσκολη κατάσταση και ξαφνικά βλέπεις ότι ένας βλέπει τα πράγματα διαφορετικά. Θυμάστε που είχαμε πει για τον Δαβίδ. Θυμάστε. Εμφανίζεται ξαφνικά ένας γίγαντας. 3 μέτρα και 12 εκατοστά ύψος. Και λέει, παιδιά, μην καθόμαστε να πολεμάμε τώρα όλοι. Ας έρθει ένας εδώ πέρα να μονομαχήσει μαζί μου. Αν νικήσω εγώ, νίκησε. Νίκησαν οι Φιλιστέοι. Αν νικήσει αυτός, νίκησατε εσείς οι Ισραηλίτες. Ποιος θα έρθει? Δεν εμφανίζεται κανείς. Γιατί δεν εμφανίζεται? Γιατί όλοι βλέπουν έναν γίγαντα 3 μέτρα και 12 εκατοστά. Και ο άνθρωπος βγαίνει και το λέει αυτή την πρόσκληση, δεν ξέρω αν το θυμάστε, την κάνει 80 φορές. Επί 40 μέρες, λέει, έβγαινε κάθε πρωί και κάθε απόγευμα και έλεγε, παιδιά, είναι κανένας να πολεμήσει μαζί μου? Όχι. Εντάξει, τα λέμε αύριο. Την άλλη μέρα το πρωί, παιδιά, θα πολεμήσει? Επί 40 μέρες και το πρωί και το βράδυ, 80 φορές, και ξαφνικά έρχεται ένα Τσομπανόπουλο. ο Δαβίδ. Και όταν τον ακούει λέει, και ποιος είναι αυτός λέει ο απερίθμητος, ο οποίος θα καταφρονήσει τα, θα εξουθενήσει τα στρατεύματα του Θεού του ζώντος. Βλέπει την ίδια ακριβώς κατάσταση, αλλά την βλέπει αλλιώς. Αντί να δει έναν γίγαντα 3 μέτρα και 12 εκατοστά, βλέπει έναν άνθρωπο χωρίς διαθήκη με τον Θεό. Λέει, μα εμείς όλοι έχουμε διαθήκη με τον Θεό. Ο Θεός είναι μαζί μας. Αυτός ο άνθρωπος δεν έχει διαθήκη με τον Θεό. Λοιπόν, από πού και ας πού αυτός που δεν έχει διαθήκη με τον Θεό θα πει για μας που έχουμε διαθήκη με τον Θεό, θα πάω εγώ να πολεμήσω. Και νικάει. Αλλά βλέπετε, πρώτα νίκησε μέσα στο μυαλό του και μετά νίκησε στην πράξη τον Γολιάθ. Γιατί πρώτα είπε, δύο λεφτά, αυτός εδώ, καλά στενά, είπε αυτός εδώ δεν έχει διαθήκη με τον Θεό και εγώ έχω διαθήκη με τον Θεό. Λοιπόν, τελειώσαμε. Εγώ είμαι ο νικητής γιατί εγώ έχω τη διαθήκη με τον Θεό. Έτσι λοιπόν είναι σημαντικό στις διάφορες καταστάσεις που έχουμε να αντιμετωπίσουμε. Έρχονται μειώσεις μισθών. Σωστά, έρχονται. Έρχονται προβλήματα ανεργίας. Είναι σημαντικό όλες αυτές τις καταστάσεις να τις αντιμετωπίζουμε με μια καρδιά που λέει, από τη στιγμή που ο Θεός είναι μαζί μου, δεν έχω να φοβηθώ τίποτα και ο Κύριος θα φροντίσει όλες τις λεπτομέρειες. Και μετά λέει κάτι που αυτό που συμβαίνει στη ζωή μας το συνδέει με το σύμπαν ολόκληρο. Ιγάρ από καραδοκία της κτήσεως την αποκάλυψη των ιών του Θεού απεκδέχεται. Λέει ολόκληρο το σύμπαν, ολόκληρη δημιουργία του Θεού περιμένει να αποκαλυφθεί ποιοι είναι τα παιδιά του Θεού. Δεν καταλαβαίνετε αυτό. Δηλαδή το σύμπαν ολόκληρο, η γη, οι πλανήτες, τα ηλιακά συστήματα, οι γαλαξίες, τα νεφελώματα, όλη η δημιουργία του Θεού περιμένουν πότε θα φανερωθούν ποιοι είναι πραγματικά παιδιά του Θεού. Αυτό περιμένει. Και λέει ότι και η κτήση ολόκληρη, η δημιουργία ολόκληρη, τη γάρ ματαιότητη η κτήση υπετάγει ούχε εκούς αλλά δια των υποτάξαντα, επελπίδει ότι και αυτή η κτήση ελευθερωθήσεται από τις δουλείας της φθοράς και στην ελευθερία της δόξης των τέκνων του Θεού. Στην ελευθερία της δόξης των τέκνων του Θεού. Λέει ότι ολόκληρο το σύμπαν, ολόκληρη δημιουργία υποτάχθηκε στη φθορά εξαιτίας της αμαρτίας του ανθρώπου. Δεν ήθελε η φύση να μπει κάτω από φθορά. Μπήκε κάτω από φθορά εξαιτίας της αμαρτίας του ανθρώπου. Και γι' αυτό εξαιτίας της αμαρτίας του ανθρώπου ήρθε στην φύση όλη η καταστροφή που βλέπουμε, η καταστροφή του περιβάλλοντος, έτσι. Ακόμα και μεταξύ των ανθρώπων η κοινωνική αδικία, οι πόλεμοι, οι συγκρούσεις, οι συκοφαντίες, αλλά και από την άλλη μεριά και μέσα στη φύση η καταστροφή. Όλα αυτά λέει έγιναν και περιμένει λέει η φύση το πότε θα φανερωθούν τα παιδιά του Θεού και πότε θα ελευθερωθεί από αυτήν την φθορά. Είδαμε γάρ ότι πάσα κτήση συστενάζει και συνοδύνει άχρη του νυν. Λέει ολόκληρη η φύση στενάζει, κρατήστε στο μυαλό σας τη λέξη συστενάζει, στενάζει μαζί μας, δηλαδή περνάει κάτω από μία πίεση η φύση ολόκληρη εξαιτίας της αμαρτίας και συνοδύνει. Το οδύνο αυτό σημαίνει περνάω πόνους τοκετού, πόνους γένας. Έτσι είναι η οδής της οδύνος, ο πόνος του τοκετού. Λέει η φύση ολόκληρη είναι σαν γυναίκα που βρίσκεται τη στιγμή που γεννάει και στενάζει εξαιτίας της φθοράς που υπάρχει και περιμένει πότε επιτέλους θα φανερωθεί ποιοι είναι τα πραγματικά παιδιά του Θεού για να γλιτώσει, γιατί ξέρει ότι όταν θα γίνει αυτή η φανέρωση των παιδιών του Θεού τότε και αυτή θα ελευθερωθεί από αυτή τη φθορά και δεν θα είναι δέσμια πια της φθοράς που ήρθε πάνω στη φύση και πάνω στη δημιουργία εξαιτίας της αμαρτίας του ανθρώπου. Και θυμάστε γιατί ήρθε, έτσι το είχαμε πει και την άλλη φορά, όταν ο Θεός έκανε τη γη, την έδωσε στον άνθρωπο. Τους είπε αυξάνεστε, πληθύνεστε, κατακυριεύσατε τη γη. Και γι' αυτό στους ψαλμούς λέει «Η ουρανή των ουρανών είναι του Κυρίου, την δε γην έδωκεν εις τους υιούς των ανθρώπων». Λοιπόν, όταν ο άνθρωπος αποφάσισε να μην ακολουθεί τον Θεό, αλλά να ακολουθήσει τις εισηγήσεις του εχθρού, του Σατανά. Ο Σατανάς πήρε κυριαρχία πάνω στον άνθρωπο και πήρε κυριαρχία πάνω στη γη που ήταν η ιδιοκτησία του ανθρώπου. Γι' αυτό και η γη ολόκληρη και η δημιουργία ολόκληρη περιμένει να βγει από αυτήν την δουλεία στον εχθρό και να έρθει στην ελευθερία. Και έτσι λέει η φύση στενάζει. Και τα διάφορα που βλέπουμε, που τα μέσα ενημέρωση το ονομάζουν η καταστροφή του περιβάλλοντος, είναι μέρος του στεναγμού της φύσης. Έτσι. Ένας στεναγμός αυτός. Μετά λέει, ουμόνον δε, αλλά και αυτοί την απαρχήν του πνεύματος έχοντες, και εμείς αυτοί εν εαυτής στενάζομεν, υιοθεσίαν απεκδεχόμενοι την απολύτρωσιν του σώματος ημών. Λοιπόν, ένας στεναγμός της φύσης, δεύτερος στεναγμός λέει δικό μας. Και εμείς λέει στενάζουμε. Έτσι, αυτό το κομμάτι μιλάει για τρεις στεναγμούς. Ο πρώτος είναι ο στεναγμός της φύσης. Έτσι. Η φύση στενάζει εξαιτίας της αμαρτίας και λέει αμάν, τι θα γίνει, πότε επιτέλους θα ελευθερωθούμε από αυτή την κατάσταση. Μετά λέει εμείς που πήραμε την απαρχή του πνεύματος, δηλαδή εμείς που διχθήκαμε τον Ιησού Χριστό στη ζωή μας, εμείς που πήραμε την απόφαση να ζήσουμε μαζί με τον Χριστό, και εμείς λέει στενάζουμε. Γιατί αυτό που πήραμε, το Πνεύμα του Αγίου που ήρθε και κατοικεί μέσα μας, ήτανε η απαρχή, ήτανε το πρώτο που έγινε στη ζωή μας. Αλλά και εμείς περιμένουμε πότε θα έρθει η πλήρης ελευθερία μας. Και η πλήρης ελευθερία μας θα έρθει όταν ο Ιησούς Χριστός φανερωθεί στη δεύτερη έλευσή του, στη δόξα μέσα μπροστά σε όλους. Έτσι. Τώρα λέει, ακόμα περιμένουμε την απολύτρωση του σώματος. Ενώ δηλαδή έγινε η λύτρωση του πνεύματός μας, ενώ είναι σε διαδικασία η λύτρωση της ψυχής μας, θυμάστε αυτό που λέει στον Ιάκωβο 1:21, λέει αδελφοί, δεχθείτε τον εμφυτευθέντα λόγων των δυνάμενων να σώσει τας ψυχά σας. Έτσι, ενώ δηλαδή το πνεύμα μας σώζεται καθώς έρχεται ο Ιησούς Χριστός και το αναγεννά, η ψυχή μας μπαίνει σε μια διαδικασία σωτηρίας, καθώς μελετάμε και δεχόμαστε τα λόγια του Θεού, λέει δεχτείτε τα λόγια του Θεού που μπορούν να σώσουν τις ψυχές σας, και περιμένουμε και την σωτηρία, την απολύτρωση και του σώματός μας, και αυτό θα γίνει όταν θα έρθει ο Ιησούς Χριστός στη δεύτερη έλευσή του, ενώ τώρα ακόμα το σώμα μας στενάζει και το καταλαβαίνουμε, έτσι. Και όσο περνάει η ηλικία το καταλαβαίνουμε περισσότερο. Ξέρετε την κινέζικη παροιμία που λέει, αν είσαι πάνω από 50 και ξυπνήσεις ένα πρωί και δεν πονάς πουθενά, να ξέρεις ότι πέθανες. Εντάξει, κινέζικη παροιμία. Αλλά τι δηλώνει? Δηλώνει τη φθορά του σώματος. Καταλαβαίνουμε ότι καθώς περνάει ο καιρός, το σώμα υφίσταται και αυτό τη φθορά. Βεβαίως ευχαριστούμε τον Κύριο, γιατί ο Κύριος ενισχύει και το σώμα μας, ευχαριστούμε τον Κύριο γιατί είναι ο Κύριος ο θεραπεύων και θεραπεύει και το σώμα μας, αλλά τις συνέπειες της φθοράς τις καταλαβαίνουμε όλοι. Έτσι. Και είναι και η φθορά στο σώμα, είναι η φθορά στο μυαλό. Βλέπεις, λες, πριν είχα τι καλή μνήμη που είχα παλιά. Τώρα ξαφνικά τι συμβαίνει? Ξαφνικά, ξέρω εγώ, 12 και 4 το βράδυ, σκέφτομαι τι υποχρεώσεις έχω αύριο. Λέω, στις τάδε του μηνός έχω συνεδρίαση για εκλογή προέδρου. Λέω, στις τάδε του μηνός, σήμερα είναι τάδε του μηνός. Έπρεπε το πρωί να είχα πάει, είναι 12 τα μεσάνυχτα. Το ξέχασα. Και νόμιζα ότι είχα καλή μνήμη. Αλλά καθώς περνάει ο καιρός, σιγά σιγά αυτές είναι τα αποτελέσματα της φθοράς. Σιγά σιγά δεν έχεις τις δυνάμεις που είχες, δεν είχες τη μνήμη που είχες. Αλλά περιμένουμε, λέει, την απολύτρωση του σώματος. Στενάζει η φύση, στενάζουμε κι εμείς, και συνεχίζει. Τη γάρ ελπίδι εσώθημεν, σωθήκαμε ελπίζοντας, ελπίς δε βλεπωμένην ούκα στην ελπίς, ο γάρ βλέπει τις τι και ελπίζει, είδε ο ου βλέπομεν ελπίζομεν δι υπομονής απεκδεχόμεθα. Όταν κάτι κανένας το βλέπει, δεν υπάρχει λόγος να το ελπίζει, το βλέπει. Έτσι. Ενώ η πίστη, θυμάστε τον ορισμό της στην προς Εβραίους επιστολή, είναι βεβαίωσης πραγμάτων ου βλεπομένων, έτσι, πραγμάτων που δεν βλέπονται. Η πίστη λοιπόν είναι βεβαιότητα για πράγματα τα οποία ελπίζεις. Και συνεχίζει, ως αυτός δε και το πνεύμα συναντιλαμβάνεται τις ασθενείες ημών. Εδώ έχει μια πολύ ωραία λέξη, το συναντιλαμβάνεται. Τι θα πει αυτό? Ξέρετε ότι λαμβάνω θα πει πιάνω. Έτσι. Το λαμβάνομαι σημαίνει πιάνω με όλη μου τη δύναμη. Το μέσο δυναμικό που μας μαλαιθαίνουν στο σχολείο. Αντιλαμβάνομαι σημαίνει πιάνω από την άλλη μεριά. Πιάνει ο ένας από την άλλη μεριά, πιάνω κι εγώ από την άλλη μεριά. Αυτό είναι το αντιλαμβάνω. Και λέει το Πνεύμα το Άγιο έρχεται και συναντιλαμβάνεται στις ασθένειές μας. Δηλαδή έχουμε μία αδυναμία, βρισκόμαστε σε δύσκολη κατάσταση, πιάνουμε εμείς να κάνουμε κάτι και έρχεται το Πνεύμα το Άγιο και πιάνει λέει από την άλλη μεριά. Να σηκώσουμε το βάρος μαζί και να το πάμε.
Έτσι.
Είναι πολύ ωραία εικόνα. Δηλαδή την ώρα που βλέπεις ότι υπάρχει μία δυσκολία και προσεύχεσαι και εμπιστεύεσαι στον Κύριο, να ξέρεις ότι καθώς εσύ ξεκινάς να προχωρήσεις με πίστη και με τη χάρη του Θεού, έρχεται το Πνεύμα το Άγιο και από την άλλη μεριά πιάνει και αυτός, ο παράκλητος, ώστε μαζί να σηκώσετε το βάρος και μαζί να τα βγάλετε πέρα. Συναντιλαμβάνεται, λέει, τες ασθενείες ημών, εκεί που δεν έχουμε σθένος, που δεν έχουμε δύναμη, το γάρ τι προσευξόμεθα καθόδι ουκ είδαμεν, αλλά αυτό το Πνεύμα υπερεντυγχάνει υπέρ ημών στεναγμής αλαλήτης. Γιατί λέει δεν ξέρουμε πώς να προσευχηθούμε. Έτσι λέει εδώ. Δεν ξέρουμε πώς να προσευχηθούμε. Και αυτό είναι σημαντικό, ξέρεις, όταν προσευχόμαστε, να πάμε στον Κύριο έτσι και να του λέμε: Κύριε, συμφωνώ με το λόγο σου που λέει ότι δεν ξέρω πώς να προσεύχομαι. Αφού εσύ λες ότι εγώ δεν ξέρω πώς να προσεύχομαι, θα πω: Εγώ ξέρω. Αφού λέει δεν ξέρουμε πώς να προσευχόμαστε. Γι' αυτό ακριβώς, ακόμα και στην προσευχή, χρειαζόμαστε την οδηγία του Αγίου Πνεύματος για να προσευχηθούμε. Λέει, εμείς δεν ξέρουμε πώς να προσευχηθούμε, αλλά το Πνεύμα το Άγιο, λέει, υπερεντυγχάνει, και αυτή είναι μια ωραία λέξη, εντυγχάνω στα αρχαία ελληνικά, σημαίνει συναντώ κάποιον. Υπερεντυγχάνω σημαίνει πάω και συναντώ κάποιον για λογαριασμό κάποιου άλλου. Αυτό είναι το υπερεντυγχάνω. Πάω και συναντώ κάποιον για λογαριασμό, για χάρη, για το χατήρι κάποιου άλλου. Η εικόνα δηλαδή ποια είναι, είναι ότι το Πνεύμα το Άγιο πηγαίνει στον Πατέρα Θεό και τον συναντάει και του λέει: Ξέρεις, θέλω να σου πω κάτι για τον Σωτήρη. Θέλω να σου πω κάτι για τον Σωτήρη.
Και για την Άννα.
Θέλω να σου πω κάτι. Αυτό είναι το υπερεντυχάνει. Πάει το Πνεύμα το Άγιο, λέει, και συναντάει τον Πατέρα Θεό για χάρη δική μας. Και μάλιστα λέει το κάνει αυτό με στεναγμούς αλαλήτους, με στεναγμούς που δεν μπορούν να εκφραστούν με λόγια. Και έχουμε εδώ τρίτο στεναγμό. Καταλαβαίνετε, στενάζει η φύση. Λέει όλη η φύση στενάζει μαζί μας. Εμείς στενάζουμε γιατί περιμένουμε τι θα γίνει, πότε θα έρθει η λύτρωση του σώματός μας, πότε θα έρθει η ώρα να πάμε κοντά στον Κύριο, να έρθει ο Κύριος να μας πάρει. Αλλά λέει και το Πνεύμα το Άγιο στενάζει. Και καθώς εμείς δεν ξέρουμε πώς να προσευχηθούμε και τι να προσευχηθούμε, το Πνεύμα το Άγιο προσεύχεται για μας, έτσι πηγαίνει στον Πατέρα και συναντάει τον Πατέρα για χάρη μας, με λόγια τα οποία είναι και αυτά γεμάτα από στεναγμούς, που δεν μπορούν να εκφραστούν με λόγια, γι' αυτό ακριβώς και το Πνεύμα το Άγιο ξέρει ποιες είναι οι πραγματικές μας ανάγκες και είναι αυτός που μπορεί να μας οδηγήσει στο πώς να προσευχηθούμε έτσι που να είναι κατά το θέλημα του Πατέρα Θεού. Και εδώ πέρα που διαβάσαμε το υπερεντυγχάνει, πάει και συναντάει, αλλού λέει ο λόγος του Θεού για τον Ιησού Χριστό ως και εντυγχάνει υπέρ ημών. Η μετάφραση λέει μεσιτεύει υπέρ ημών, στο αρχαίο ελληνικό είναι εντυγχάνει. Η ιδέα δηλαδή είναι ότι και ο Ιησούς πηγαίνει και συναντάει τον Πατέρα για χάρη μας και το Πνεύμα το Άγιο συναντάει τον Πατέρα για χάρη μας. Οπότε όταν σε μια κατάσταση θέλουμε να προσευχηθούμε, θέλουμε να προσευχηθούμε για τη χώρα μας, θέλουμε να προσευχηθούμε για την οικονομική κατάσταση της χώρας μας, θέλουμε να προσευχηθούμε για το μέλλον της χώρας μας, της πόλης μας, της οικογένειάς μας, τη δική μας. Μπορούμε να πάμε στον Θεό και να πω: Κύριε, θέλω να μπω σε αυτή την ευθεία. Δηλαδή, ο λόγος σου λέει ότι ο Ιησούς Χριστός έρχεται σε σένα Πατέρα και μεσιτεύει. Έρχεται και προσεύχεται εμένα. Το Πνεύμα το Άγιο κάνει το ίδιο. Ζητώ να με οδηγήσεις να μπω κι εγώ σε αυτή την ευθεία. Τι προσεύχεται το Πνεύμα το Άγιο για μένα? Τι προσεύχεται ο Ιησούς Χριστός για μένα? Να προσευχηθώ κι εγώ στην ίδια γραμμή πλεύσης, στην ίδια πορεία, προς την ίδια κατεύθυνση. Γιατί ο Θεός πάντοτε έχει για μας κάτι καλό και η κατακλίδα λίγο παρακάτω είναι ότι Ξέρουμε, λέει στο 28, είδαμε δε ότι της αγαπώσει των Θεών πάντα συνεργεί εις αγαθών της καταπρόθεσιν κλητής ούσης. Γνωρίζουμε, λέει, ότι για αυτούς που αγαπούνε τον Θεό τα πάντα συνεργούν για το καλό τους. Δηλαδή, έρχεται το ερώτημα, αγαπάς τον Θεό? Λες με στην καρδιά σου, τον αγαπάω. Μπορώ να πω ενώπιον του Θεού, ο Θεός ξέρει την καρδιά μου ότι τον αγαπάω. Λοιπόν, να ξέρεις τότε, ό,τι σου συμβαίνει, ο Θεός θα το στρέψει για το καλό σου. Αν πεις, μα Θεέ μου, αυτό που μου συμβαίνει εμένα τώρα μου φαίνεται κακό, στραβό και ανάποδο. Ωραία. Ωραία. Έτσι το βλέπεις, κακό, στραβό και ανάποδο. Αλλά ο Θεός έχει τον τρόπο και αυτό το κακό και το στραβό και το ανάποδο να το μετατρέψει για το καλό σου. Αγαπάς τον Θεό? Όχι, τον αγαπάω. Εδώ πέρα λέει ότι τα πάντα, δεν λέει μερικά. Αν έλεγε μερικά θα λέγαμε αυτό δεν είναι. Mm. Τα πάντα, ό,τι και να συμβαίνει, τα πάντα λέει συνεργούν προς το αγαθόν σε αυτούς που αγαπούν τον Θεό. Γιατί ο Θεός μέσα στην παντογνωσία του γνωρίζει τις καρδιές μας, γνωρίζει ότι θέλουμε να ζήσουμε μαζί του, γνωρίζει ότι τον επιλέγουμε και γι' αυτό, ξέροντας εκ των προτέρων ότι θα τον επιλέξουμε, μας κάλεσε, το εξηγεί αμέσως μετά, και μέσα σε αυτό το πλαίσιο μπορούμε να ζούμε μέσα στην ειρήνη του Κυρίου, ότι οτιδήποτε συμβαίνει θα είναι για το καλό μας, θα συνεργήσει στο αιώνιο καλό μας. Και αυτό, βλέπετε, είναι κάτι που θα το δεχτούμε με πίστη, γιατί το λέει ο Λόγος του Θεού. Γιατί το μυαλό μας πολλές φορές δεν μπορεί να καταλάβει σε διάφορες καταστάσεις που περνάμε ποιο είναι το καλό και τι είναι το καλό που θα βγει. Και είναι αλήθεια ότι πολλές φορές το καλό το καταλαβαίνει κανένας μετά από πολλά χρόνια σε κάποιες περιπτώσεις. Μερικές το καταλαβαίνει αμέσως. Σε κάποιες περιπτώσεις περνάνε 10 χρόνια, περνάνε 20 χρόνια, περνάνε 30 χρόνια και μετά λες, α, γι' αυτό ο Κύριος είχε επιτρέψει τότε και εγώ δεν καταλάβαινα. Έτσι. Και πιστεύω ότι μέσα στις καταστάσεις που περνάμε τώρα, μέσα στην οικονομική κρίση και μέσα σε όλη αυτή τη δύσκολη κατάσταση της χώρας μας, είναι σημαντικό να θυμόμαστε ιδιαίτερα, πολλές είναι οι υποσχέσεις του Λόγου του, αλλά ιδιαίτερα θα έλεγα δύο χωρία. Το ένα είναι αυτό. Τα πάντα συνεργούν προς το αγαθόν για αυτούς που αγαπούν τον Θεό. Και όταν έρχεται κάτι στραβό, Κύριε, αυτό μου φαίνεται στραβό, αλλά σε ευχαριστώ γιατί ο Λόγος σου λέει τα πάντα συνεργούν προς το αγαθόν. Και αυτό που δεν καταλαβαίνω πώς και γιατί θα συνεργήσει για το καλό μου. Θα συνεργήσει για το αιώνιο καλό μου. Γιατί πολλές φορές το μυαλό μας βλέπει τα 80% πόσα χρόνια θα ζήσουμε σε αυτή τη γη όσα επιτρέψει ο Κύριος. Αλλά προσέξτε, το καλό μας, το αιώνιο καλό μας δεν σχετίζεται μόνο με το πόσο θα ζήσουμε στη γη. Έτσι. Ο Κύριος για τον κάθε πιστό του έχει αιώνια σχέδια μέσα στο σύμπαν. Λέει ότι θα είμαστε κληρονόμοι του Θεού και συγκληρονόμοι του Ιησού Χριστού. Και ο Θεός μπορεί να επιτρέπει εδώ να περνάμε καταστάσεις που μας προετοιμάζουν για τη διακονία που θα έχουμε στην αιωνιότητα. Όχι μόνο εδώ κάτω στη γη. Και γι' αυτό είναι φυσικό πολλά πράγματα να μην μπορούμε να τα καταλάβουμε. Με Θεέ μου, δεν καταλαβαίνω. Πολύ φυσικό που δεν καταλαβαίνεις. Με εμπιστεύεσαι? Έτσι. Ένα χωρίο λοιπόν είναι αυτό. Ό,τι και να σου συμβαίνει, αν μέσα σου ξέρεις ότι αγαπάς τον Θεό, ο Θεός θα το γυρίσει, θα το συνεργήσει για το καλό σου. Και το άλλο είναι στο κατά Ματθαίον 6:33, το οποίο ήταν και το Ευαγγέλιο της προηγούμενης Κυριακής, που λέει, ήταν μέσα στο Ευαγγέλιο της προηγούμενης Κυριακής, που λέει, ζητάτε πρώτα την Βασιλεία του Θεού και την δικαιοσύνη αυτού και όλα τα άλλα θα σας προστεθούν. Όλα τα άλλα που έχουν σχέση με τις άμεσες καθημερινές ανάγκες. Τι θα φάμε, τι θα πιούμε, τι θα ντυθούμε. Λέει, ζητάτε πρώτα τη Βασιλεία του Θεού και τη δικαιοσύνη του και όλα τα άλλα θα προστεθούν. Πιστεύω ότι με αυτά τα δύο χωρία ηρεμεί η ψυχή του ανθρώπου όταν τα αποδεχτεί. Γιατί το ένα σου λέει, το ένα απαντάει στην αβεβαιότητα το κατά Ματθαίον Ευαγγέλιο. Και τι θα γίνει το μέλλον? Και τι θα γίνει? Και πώς θα βρω δουλειά? Και τι δουλειά θα βρω? Και τι μισθό θα παίρνω? Και θα έχω λεφτά και θα μπορέσω να πληρώσω τα δάνεια? Και είναι όλο το άγχος για το μέλλον. Και έρχεται ο Λόγος του Θεού και λέει, πρόσεξε να δεις. Ζητάς πρώτα τη βασιλεία μου και τη δικαιοσύνη μου. Δηλαδή το πρώτο στη ζωή σου είναι το πώς θα με γνωρίσεις καλύτερα και θα με υπηρετήσεις καλύτερα. Ωραία. Εάν το πρώτο στη ζωή σου είναι αυτό, μην νοιάζεσαι για τίποτα. Ό,τι χρειάζεσαι πραγματικά, εγώ θα στο προσθέσω. Ό,τι πραγματικά χρειάζεσαι, θα στο προσθέσω. Και αυτό απαντάει στο θέμα του άγχους. Τι θα γίνει και πώς θα αντιμετωπίσω την κατάσταση και το μέλλον. Και αυτό εδώ που διαβάσαμε τώρα εδώ πέρα, τα πάντα συνεργούν προς το αγαθό, είναι η απάντηση σε κάθε αναποδιά. Κάθε φορά που συμβαίνει κάτι που είναι αναποδιά, λες πω πω ατυχία, πω πω τι μου συνέβη και τώρα, τι πράγμα ήταν αυτά, αχ γιατί, κτλ. Είναι η απάντηση σε αυτό να πεις, δεν ξέρω γιατί μου συνέβη και μου φαίνεται πολύ στραβό αυτό, αλλά από τη στιγμή που εγώ αγαπώ τον Θεό και μέσα στο λόγο του λέει ότι τα πάντα είναι για το καλό αυτών που αγαπούν τον Θεό, με κάποιο τρόπο που δεν καταλαβαίνω πώς, ο Θεός θα το συνεργίζει για το καλό μου. Και έτσι πιστεύω ότι αυτά τα δύο χωρία είναι χωρία που σε αυτήν την περίοδο που περνάμε μας χρειάζονται να τα θυμόμαστε τακτικά, να τα φέρνουμε μπροστά στον Κύριο τακτικά, να τα θυμίζουμε στον Κύριο τακτικά, να τα θυμίζουμε στον εαυτό μας τακτικά για να αναπαύεται η ψυχή μας και να ησυχάζει. Και πιστεύω ότι ο Θεός θα ενεργήσει στη ζωή του κάθε ενός μας με τον καλύτερο τρόπο για τα αιώνια σχέδιά του. Και εγώ πιστεύω ότι και καθώς προσευχόμαστε για την πατρίδα μας, θα είναι και για το καλό της πατρίδας μας αυτή η κρίση. Από δύο πλευρές. Η μία πλευρά είναι η πνευματική πλευρά, διότι όσο γκρεμίζονται είδωλα, οι άνθρωποι στρέφουν το μυαλό τους και την καρδιά τους στον Θεό. Και αυτή τη στιγμή γκρεμίζεται, και μάλιστα με τρόπο άγριο, το είδωλο του Μαμονά. Έτσι. Βλέπετε πόσοι άνθρωποι ήταν προσκλημένοι, πώς θα βγάλουμε λεφτά, πού θα επενδύσουμε, στο χρηματιστήριο, σε τράπεζες, και ξαφνικά πάβουν όλα αυτά που ήταν σίγουρα μέχρι τώρα και που ήταν προσοδοφόρα, ξαφνικά καταραίουν. Και λες, οπ, τώρα τι γίνεται. Είναι ευκαιρία λοιπόν οι άνθρωποι να στρέψουν τα μάτια τους από τα βλεπόμενα και τα πρόσκαιρα στα μη βλεπόμενα που είναι αιώνια. Αυτή είναι η πνευματική πλευρά. Η κοινωνική πλευρά και η οικονομική πλευρά είναι ότι είναι ευκαιρία μέσα από αυτή την κρίση η χώρα μας να μπει σε μία τάξη κοινωνική και οικονομική. Ίσον να μειωθεί η σπατάλη του δημοσίου χρήματος, να μειωθεί η κλοπή του δημοσίου χρήματος. Έτσι, να μπουν έστω και με την επιτήρηση των ξένων κάποια πράγματα σε τάξη, έτσι ώστε χρήματα που θα έπρεπε να χρησιμοποιούνται για τις καλύτερες υπηρεσίες προς τον ελληνικό λαό, να μην πηγαίνουν στις τσέπες των επιτίδιων. Και από αυτήν την άποψη μπορεί να συνεργήσει για το καλό της χώρας μας. Αλλά πέρα από το τι θα γίνει σε επίπεδο εθνικό και σε επίπεδο ελληνικής κοινωνίας, εσύ και εγώ καθώς ζούμε μαζί με τον Κύριο μπορούμε να είμαστε ήσυχοι ότι τα πάντα συνεργούν προς το αγαθό για το καλό από τη στιγμή που αγαπούμε τον Θεό και ότι από τη στιγμή που ζητάμε πρώτα τη βασιλεία του Θεού και τη δικαιοσύνη του, όλα τα άλλα όσα χρειαζόμαστε θα έρθουν και θα προσθεθούν με τη χάρη του Θεού.
Αμήν.
Αμήν. Αμήν. Αμήν.